Mokhtar Wane premier ministre ɲɛna ko nin sigikafɔ kɛnɛ in bɛna yɛlɛma caaman nɔgɔya Mali politique ko ɲɛtaga sira kan.
Nous avons montré gouvernement, classe politique, force de la nation.
Politikitɔnw fara anw marabagaw ni faso jamatɔnw kan an bɛɛ y'a faamu ko n'anw bɛɛ y'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kunkilenna kelen ta ka kuma ɲɔgɔn ye ɲɛtaga bɛ sɔrɔ. An filɛ k'o de kɛ nin ye.
C'est ce que nous avons fait aujourd'hui.
Politiki tɔn dɔw hakili y'a ko minɛ kaw Abdramani Jalo PACP dalaminɛ.
An ni ministre ka ɲɔgɔnye tun bɛ an tun delila ka ɲɔgɔnye dɔ kɛ dɔgɔkun jan tɛmɛnen k'a fɔ ko jamana bɛ ka taa bolo min ma organe de la transition sigira en place mais bɛɛ min yɛrɛ sɔrɔ a la k'a yira k'a fɔ fanga bɛ ka taa cogoya min na a tɛ ɲɛ fo ka maliyɛnw bɛɛ da don a la fo ka sɛktɛru bɛɛ da don a la. Ministre tun y'a fɔ k'a bɛ tila ka segin an ma mais a ma parti politique mɔgɔw dɔrɔn invité a ye force vive wɛrɛw wele syndicat o société civile o an'an ka légitimité traditionnel ni religieux olu bɛɛ nana ye nin kɛnɛ in kan pour que an bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan fɔ min bɛna kɛ jamana tɔgɔ la bɛɛ ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a la yan'a kuma ka taa CNT la parce que CNT sigili a ye mankan caaman occasionné donc nin tun ye rencontré k'a yira k'a fɔ comité dɔ bɛna bila en place un comité d'orientation stratégique pour que an bɛna réforme mun kɛ an'a bɛna kɛ waati mun na ani réforme kɛrɛnkɛrɛnnen mun bɛna kɛ ni waati in na transition kunna n'a tɔ tora san kelen dɔrɔn an ka se ka bɛn o kan en amont yani kuma ka taa se CNT la donc ne hakili la an kumana o hakilina ba ninnu de kan.
Kunun lajɛ bangera jɛkulu kura dɔ sigili bɛnkan na kaw Abdramani Jalo ko ten.
Comité dɔ bɛna sigi an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ ka to ka jamane kuma dɔ yan'a ka se assemblé ma mɔgɔ cɛ kuma fanba bɛɛ taro de kan ne ni waati mun na an bɛɛ ka ɲina an yɛrɛ kɔ dɔɔni an bɛ ka maliko kuma de fɔ an tɛna se ka mali problème bɛɛ régler sisan bakuruba mun n'an y'o kɛ rencontre caaman ninnu na depuis conférence internationale fo kana dialogue national inclusive la fo kana concertation laban ninnu na bɛɛ b'a dɔn ka fɔ réforme kan ka kɛ jamana kɔnɔ mais a tɛ ɲɛ fo sécurité kana jamana kɔnɔ a tɛ ɲɛ fo bɛɛ da ka don a la bon ni transition yi jamacɛ fanga de do a tɛ se k'a bɛɛ kɛ min ka gɛlɛ ma do o ye ka élection ɲuman organise pour que président dɔ ka na fanga bɛ min na légitimité bɛ min na o ka se ka baara tɔw kɛ parce que jamana ye continuité di
ale ko bɛɛ bɛ na i yɛrɛ ye o jɛkulu kɔnɔ
bɛɛ bɛ don a kɔnɔ parce que comité d'orientation stratégique min no jagoya do bɛɛ ka don a la parce que ni bɛɛ ma don a la hali n'a sera CNT la ka tila ka bɔ ka taa réforme na mɔgɔw bɛna mankan ci o de la premier ministre bɛ ka kɛ cogoya min na ne hakili la ni ne y'a kɛcogo ɲuman ye bɛɛ ka se ka don a kɔnɔ religieux société civile syndicat parce que olu de bɛ mali bɛɛ représenter u ka dénomination la bi no n'olu bɛɛ ma se ka kala mankan bɛ caya.
Kɔrɔtɔ kɛlen don o jɛkulu in sigili de la bi baw ko tɔ bɛɛ ɲali bɛ ale de bolo. Lamusa Sangare Kati, VOA Bamara.